Nälänhätä oli iskenyt Juudan Betlehemiin, ja Elimelek oli perheineen lähtenyt matkaan kohti Moabin maata. Nälänhätä, kuten muutkin vaikeudet, saavat ihmiset toimimaan. Näin oli siis myös Elimelekin ja Noomin tapauksessa. Kun me kohtaamme erilaisia vaikeuksia ja kärsimystä, me voimme toimia niissä kolmella eri tavalla. Ensinnäkin me voimme kärsiä vaikeudet läpi ja kestää ne. Näin on vaarana, että koettelemuksista ja vaikeuksista tulee meidän elämämme määrittäjiä, ja me kovetumme ja katkeroidumme. Toinen vaihtoehto on lähteä vaikeuksia pakoon, jolloin tulemme suurella todennäköisyydellä menettämään Jumalan antaman tarkoituksen ja työn, jonka Jumala ehkä meidän elämässämme tahtoisi tehdä. Kolmas vaihtoehto on se, että me astumme aktiivisesti vaikeuksiin. Huudamme kärsimyksiä vaikeuksien keskellä Herran puoleen ja turvaamme hänen sanansa. Turvaamme esimerkiksi roomalaiskirjeen sanaan, joka vakuuttaa, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Kun me näin teemme, saamme oppia vaikeuksista ja kärsimyksestä tulee meille siunaus ja sydämemme pysyy avoimena Jumalan rakkaudelle. Kolmas vaihtoehto on se, johon Jumala meitä kutsuu. Miksi Jumala salli nälänhädän? Yksi syy saattaa löytyä Mooseksen laista, jossa varoitetaan tottelemattomuudesta ja sen vakavista seurauksista. Toisaalta myös on lupaus Jumalan siunauksesta, kun hänen säädöksiään seurataan. Synnillä ja tottelemattomuudella on seurauksensa, siis syyn ja seurauksen laki. On selvää, että jos yksittäisinä ihmisinä, seurakuntana tai kansakuntana luovumme Jumalan sanasta, sillä tulee olemaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yksittäisten ihmisten ja koko kansakunnan elämään. Toisaalta emme voi nähdä, että kyse aina olisi synnin tekemisestä ja Jumalan luopumisesta, kun joudumme kohtaamaan vaikeuksia ja kärsimystä. Tästähän meillä on esimerkkinä Jobin kirja. On täysin perusteetonta ja väärin leimata kärsivä ihminen jotenkin enemmän syntiseksi kuin muut. Sellainen ei kestä tarkastelua Raamatun valossa. Päinvastoin meidät on kutsuttu auttamaan kärsivää ja vaikeuksissa olevaa. Moabin maassa ollessaan Noomi saa kuulla ilosanoman. Betlehemistä tulee viesti, että nälänhätä on ohi ja Herra on pitänyt huolta kansastaan ja antanut sille leipää. Tämän ilosanoman kuullessaan Noomi päättää lähteä minioineen paluumatkalle. Voimme vain arvailla Noomin tuntemuksia, kun hän lähtee paluumatkalle rakkaaseen kotimaahansa. Ehkä hänen sisimmässään on samankaltaisia tuntoja kuin tuhlaajapojan kertomuksessa nuoremmalla veljellä tämän lähtiessä paluumatkalle. Oletko sinä joskus saanut kuulla ilosanoman, joka on saanut sinut liikkeelle? Mitä se ilosanoma on pitänyt sisällään? Matkalla Noomi kehottaa minioita jäämään kotimaahansa, sillä mitä hänellä olisi heille tarjottavana Betlehemissä? Ei hänellä ole enempää poikia miehiksi, varallisuutta ei ole, ja edessä näyttää olevan elämä köyhänä leskenä. Miniat olisivat kaiken lisäksi Betlehemissä vihatun kansan jäseniä ja muukalaisia. Millainen tulevaisuus olisi edessä köyhänä leskenä ja muukalaisena? Moabissa heillä sentään olisi lapsuuden perhe, johon linkittyä. Orpa päättää jäädä Moabin perheensä luokse, ja hänestä ei enää tämän jälkeen kerrota Raamatussa mitään. Ruut sen sijaan haluaa jatkaa matkaa anoppinsa seurassa. Hän sanoo, älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi, sillä minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansani, ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja tulla haudatuksi sinne. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema meidät erottaa. Ruut ei ainoastaan ole kiintynyt anoppiinsa Noomiin, vaan oli elämässään kiinnittynyt myös elävän Jumalan palvelemiseen. Hän oli oppinut Noomilta Jumalan pelkoa, koska ymmärsi, että lopulta vastasi lupauksestaan Jumalan edessä. Hän oli laskenut sydämessään kustannukset ja päättänyt lähteä jatkamaan elämää Betlehemissä anoppinsa seurassa, köyhänä, muukalaisena ja leskenä. Hän halusi palvella samaa Jumalaa kuin Noomi. Ruutin valinta tarkoitti radikaalia irrottautumista vanhasta. Hän teki eri valinnan kuin Orpa. Näin myös kristitty on kutsuttu ensiksi laskemaan rakennuskustannukset ja sitten vasta seuraamaan Jeesusta. Tyhmä lähtee rakentamaan tornia ilman, että on laskenut ensin kustannukset. Ruutin toiminta kuvaa myös kristityn asennetta Jeesukseen. Meidät on kaikessa kutsuttu seuraamaan Jeesusta, jättämään oma tiemme, oma kotimme, oma kansamme, tulevaisuutemme ja kuolema ja elämä Jeesuksen käsiin ja mentävä sitä tietä, jota hän meille osoittaa. Kun ihminen lähtee seuraamaan Jeesusta, siirtyy hän pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Kolossalaiskirjassa sanotaan, Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Kun Noomi näki Ruutin lujan päätöksen, ei hän enää ottanut Ruutin valintaa puheeksi. Matka tehtiin nyt yhdessä. Arvostan todella Noomin hengellistä viisautta. Matkan teko olisi ollut raskasta, jos koko ajan olisi matkalla pohdittu, kumpi valinta oli parempi. Näin se on meidänkin elämässä. Jos koko ajan kamppailee sen kanssa, kuljemmeko Jumalan tahdossa ja Jeesuksen viitoittamaa tietä, vai maailman mielen mukaan, kuluttaa se meitä hiljalleen väsymykseen. Kustannukset tulee laskea, ja kun ne on laskettu, on hyvä pysyä päätöksessä. Rukoillaan yhdessä. Isä, kiitos, että Noomi sai kuulla ilosanoman Betlehemissä. Sieltä oli nälänhätä loppunut. Hän sai lähteä paluumatkalle. Kiitos siitä, että hänellä oli Minni ja Ruut, joka tahtoi kulkea hänen kanssaan. Ruut oli saanut oppia tuntemaan sinut elävän Jumalan. Hän tiesi, että hänen tulee viime kädessä vastata lupauksestaan sinun edessäsi. Kiitos, että Ruut sai aloittaa uuden elämän Betlehemissä. Ja kiitos siitä, Jeesus, että kun me sinua seuraamme, niin me olemme siirtyneet pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Anna meidän päivittäin jättää elämämme, tiemme, kaikki mitä me elämässämme kannamme mukanamme sinun käsiisi. Anna meidän Jeesus kulkea tätä matkaa sinun kanssasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.